แต่หนังที่เราจะคุยกันวันนี้สร้างมาจากตัวละครในชุดของ DC Comics นะครับในภาพยนตร์แนวแอคชั่นครามแฟนตาซีเรื่องใหม่นะครับ Birds of Prey
Quick history lesson This all started when the Joker and I broke up Now that I cut ties with Mr. J I'm about to learn that a lot of people want me dead You fall in love
Birds of Prey เป็นหนังที่จะเรียกว่าปัดฝุ่นชุบชีวิตตัวละครในชุดของ DC Comics นะครับโดยได้ตัวนำที่เป็นตัวชูโรงแหละระดับตัวแม่เลยก็คือ Margot Robbie ซึ่งเธอก็ฝากชื่อหรือว่าฝากแบรนด์เอาไว้ใน
Suicide Squad ในบท Harley Quinn และตอนนี้ก็คือ DC ก็เห็นความโดดเด่นของเธอก็ดึงออกมาทำเป็นหนังฉายเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้ฉายเดี่ยว 100% เพราะว่ามีทีมทัพนักแสดงสาวๆเข้าไปปรากฏในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือ Birds of Prey เนี่ยจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษที่ตามออกมาอีกยาวเหยียดนะคะแต่ว่าชื่อไทยชิคกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้ระชดนะคะเรื่องประมาณว่ารู้เลยว่าต้องมีความแซ่บแน่นอนพริก10เม็ดแน่นอนนะคะเรื่องราวก็คือเขาบอกว่าฮาร์ลีย์ควินเนี่ยก็กำลังแบบอกหักรักคุดนะคะกับโจ๊กเกอร์แล้วก็ต้องออกมาเผชิญโลกอย่างเดียวดายทีนี้เธอไปเจอเป้าหมายใหม่ก็คือมีเด็กหญิงคนนึงเป็นนักล้วงกระเป๋าถูกตั้งค่าหัวแบบเกือบจะครึ่งล้านดอลลาร์นะคะเพราะว่าไปขโมยของสำคัญจากจอมวายร้ายที่ดูจะแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆนะคะโรมันไซโอนิสแล้วปรากฏว่าเธอก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากทั้งฮาร์ลีย์และสาวๆอีก 3-4 คนที่มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะแตกต่างต้องมาร่วมตัวต้องเรียกว่ามาร่วมมือรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเพื่อจัดการวายร้ายคนนี้ไปให้ได้อ่ะนี่เป็นเรื่องคร่าวๆให้พอสังเขปเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้าง นะคะ
คุณนพรัตน์ในฐานะที่เป็นแฟนนะครับ ตัวยงนะก็ติดตามดั้งเดิมการ์ตูน DC Comics มา อยากให้มองภาพนิดนึงว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นหนังเขาก็เอาตัวละครนะครับใช้สิทธิ์ของตัวละครแล้วก็มาต่อเติมเสริมจะเดินเรื่องจะอะไรเนี่ยมันในฐานะที่คนบริโภคหรือว่าเสพทั้งสองสื่อเนี่ยมันต่างกันมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับวรรณกรรมที่เป็นดั้งเดิม
คือตัวละครฮาร์ลีย์ควีนในการ์ตูนซึ่งมีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วจะเป็นตัวละครที่มีแค่สีสันเพราะว่าเหมือนกับเป็นแฟนคลับตัวยงของโจ๊กเกอร์แล้วก็ทำตัวเป็นตัวตลกคนหนึ่งแต่งตัวเป็นตัวตลกเป็นผู้หญิง uh-huh. แล้วก็มีอาวุธเป็นค้อนที่เล่นในโรงละครสัตว์เป็นต้น
uh-huh.
แต่ว่าพอมาเป็น Suicide Squad จนถึงปัจจุบันเธอก็เป็นตัวละครที่มีตัวตนมีที่ไปที่มาหนักขึ้น uh-huh. คือเขาไม่ได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์มากว่าจริงตัวจริงนางคือเป็นจิตแพทย์ที่รักษาโจ๊กเกอร์แล้วดันหลงรักของคนไข้ตัวเองจริงๆแล้วก็กลายมาเป็นเพี้ยนขนาดนี้แต่ว่าในสองเรื่องนี้ผมว่าคือให้น้ำหนักว่านางบ้าได้อย่างมีเหตุผลแล้วนางบ้าอย่างไร้สติตลอดเวลาเนี่ยแต่นางก็ชอบชีวิตของนางอย่างนี้คนอยู่กับนางได้ก็อยู่ไปมันทำให้มันดูแบบตัวละครที่เหมือนจะเป็นแค่ไม้ประดับในละครในการ์ตูน DC Comic ดูมีชีวิตดีแล้วก็เพลินดีถึงแม้ว่าอย่างที่ผมบอกติดเรทไปหน่อยนึง
ค่ะ
ครับก็ในฐานะผมก็ไม่ได้ติดตามความเป็นการ์ตูนมาก่อนก็ไปดูหนังในฐานะที่บริโภคของคุณค่าหรือความสนุกสนานที่หนังเนี่ยในเรื่องนี้ที่ให้เน
ี่
ยก็เห็นด้วยกับคุณนพรัตน์ในแง่หนึ่งว่าสีสันสวยงามเป็นหนังที่เข้ามาในช่วงที่แบบบรรยากาศกำลังแห้งแล้งโกรนกำลังทุกอย่างมันสีเทาสีขาวหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่ามาก็เป็นโอกาสให้หลีกหนีอย่างแท้จริงในชั่วโมงกว่าๆเขาไปดูสีสันเป็นแฟนตาซีไม่ได้เอาเหตุผลสมจริงสมจังงั้นสีสันในเรื่องนี้รวมทั้งฉากที่เขาสร้างมาทุกอย่างเหมือนเราไปอยู่ในสวนสนุกอะไรสักอย่างนึงนะครับ
ส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยมองว่าเป็นการเซตสแตนดาร์ดหนังที่มีนักแสดงหญิงเป็นนักแสดงนำเพราะว่าต้นปีนี้พอเปิด Birds of Prey มาปุ๊บเดี๋ยวในช่วงหลังๆก็คือเราจะทยอยเห็นภาพยนตร์ที่นักแสดงนำเป็นผู้หญิงเยอะมูหลานอย่างเงี้ย Wonder Woman มาแน่นอนเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลย
ก็เรียกว่าเป็นอะไรชุดแรกของ Girls Power
ใช่
แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างก็คือฉากแอคชั่นแหมดูแล้วแบบสร้างสรรค์มากครีเอทีฟมากแอคชั่นแหมตีลังกาทีแบบเหมือนกับเราดูหนังกังฟู
สวยคิวบูสวยมาก
คิวบูเนี่ยดียอดที่ผมไม่ชอบนะครับก็ต้องขออนุญาตใช้ความเห็นส่วนตัวร้ายนะครับแบ็คแมสใช่ไหมผมยังจำชื่อ
ไม่ได
้
แบ็คแมส
แบ็
คหน้ากากดำ
หน้าก
ากดำไม่ดูดันไม่ดูแล้วเราดูแล้วไม่น่ากลัวเราดูแล้วเราบอกอ๋อเหรออ๋อเหรอก็เลยไม่เลยทำให้รู้สึกว่าการเดินเรื่องเนี่ยไม่ค่อยผลักดันไปที่กลัวแล้วก็การลงทุนในการสร้าง นะครับบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวให้เรามีความรู้สึกว่าใครเป็นใครอินมายังไงถึงมาถึงจุดนี้เนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรงั้นก็ฝากไว้ก็เชื่อว่าหนังแนวนี้เนี่ยเข้าไปฉายเมืองไทยแน่แฟนๆเมืองไทยก็คงจะได้บริโภค
ครับ